Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predao se Aleksandar Macan, osumnjičeni za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića 26. oktobra 2018. godine. Za Macanom je bila raspisana crvena Interpolova potjernica, a ubijstvo je bio duže od mjesec dana. Pride centar u Beogradu išaran grafitima sa likom ratnog zločinca Ratka Mladića. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo pritvor okrivljenom za organizovani kriminal Darku Šariću i odredio mu mjere zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. U Bosni i Hercegovini od posljedica koronavirusa preminulo 26 osoba, registrovana 484 nova slučaja. Još 26 ljudi preminulo je od COVID-a i u Srbiji, a zabilježeno je 1193 novozaraženih. Visoki zvaničnici iz Republike Srpske izjavom potpisanom danas odbacili su sve do sada, kako navode, neustavno nametnute zakone i odluke visokih predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu BiH. Na koje se tačno nadležnosti, kako su rekli, donesene neustavno, misli u izjavi nije navedeno. Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se isplati po 300 eura kao naknada štete građanima čija su se imena našla na spisku osoba u samoizolaciji zbog koronavirusa objavljenog u martu prošle godine. Internet pretraživač Google mora da plati 98 miliona dolara kazne zato što u kontinuitetu nisu brisali sadržaj koji je u Rusiji ilegalan, saopštio je danas sud u Moskvi. Otet dopisnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa izvijestila Organizacija za ljudska prava Jasna. Rio Tinto kupuje rudnik litijuma u Argentini. Češka od ponedjeljka 27. decembra za sve strance koji dolaze u zemlju uvodi obavezu da imaju negativan PCR test ne stariji od 3 dana. A to ne važi samo za one koji su primili treću dozu vakcine i za djecu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Mladi u Bosni i Hercegovini da bi kupili stan i osamostalili se uglavnom podižu kredit koji su u BiH sa visokim kamatnim stopama, a cijene stanova rastu. Slušamo Aminu iz Sarajeva.
Naravno da razmišljate, ok, ove godine će možda biti sve u redu, ali šta je za godinu, za dvije, za tri, za pet, mene je iskreno bilo strah, ali danas, nažalost, mladi ljudi nemaju baš mnogo opcija za samostalan život osim, dakle, podizanja kredita.
Od 17 stranaka u Crnoj Gori samo su 4 dostavile nevladinom sektoru podatke o trošenju novca. Dejan Milovac iz Manca.
U njih polazimo od premise, ukoliko nemate šta da krijete, mislim da ne postoji problem, te podatke date.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 17 miliona eura iz državnog i lokalnih budžeta dobila su parlamentarne stranke u Crnoj Gori u prethodne 2 godine, ali su od 17 stranaka samo 4 nevladinom sektoru dostavile podatke o trošenju novca. To su podaci do kojih je došla mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS. Da li i zašto partije kriju podatke o svojim donacijama i kako su trošile novac svih građana u izbornoj godini? Reći će nam Lela Šepanović.
Partije i vlasti i opozicije u Crnoj Gori koje kriju financijske podatke očigledno imaju razloge zbog koje ih kriju, kaže za naš program Dejan Milovac iz Mansa, komentarišući podatke do kojih su došli u istraživanju finansiranja parlamentarnih partija. Njihovi podaci govore da su oko 17 miliona iz budžeta dobile parlamentarne stranke u prethodne 2 godine, a da je od 17 njih samo 4 dostavilo MANS-u podatke o trošenju novca i donacijama. Iako Zakon o slobodnom pristupu informacijama propisuje da su partije obavezne da sve podatke, a ne samo o financijama, dostave bilo kom zainteresovanom građaninu.
Mi već polazimo od premise, ukoliko nemate šta da krijete, mislim da ne postoji problem i te podatke date.
Kaže Milovac, najviše novca iz budžeta, oko 6,1 milion eura, dobila je DPS Mila Đukanovića u 2019. i 2020. godini, kao tada najjača vladajuća partija. Opozicione socijaldemokrate dobile su oko 1.100.000 eura, a danas vladajući pokret za promjene dobila je oko 700.000 eura iz budžeta. Mans je optužio DPS da nije odgovorio na više od 100 njihovih zahtjeva o finansijskom poslovanju ili je poslao samo djelimične odgovore. Tvrde da u DPS-u namjerno brišu podatke o troškovima, ali i o donatorima partije. I podsjeća da se za ovu partiju vezuje i slučaj Covert, ali i priznanje samog predsjednika Đukanovića da je DPS i ranije primao donacije koje nisu bile evidentirane u zvaničnim izvještajima te partije.
Da ću vas podsjetiti da je Mans u prethodnom periodu procesuirao i slučaj Koverta i slučaj sumnjivih donacija sa vremena Redničnih i kompletnu aferu Snimak smo također podnijeli kao krivičnu prijavu i sve te krivične prijave su odbačene uz ono sad već čuveno najmanje udaljene sumnje da se zapravo radi o političkoj korupciji.
Iz DPS-a međutim odbacuju navode Mansa o skrivanju prihoda ocjenjujući ih, citat, primjerom prizemnog populizma, kraj citata. Navode da su relevantnim institucijama, ali i Mansu dostavili sve informacije uskako objašnjavaju zakonsku zaštitu ličnih podataka. Tvrde da su u potpunosti poštovali zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Mans je optužio i vladajući pokret za promjene i opozicione socijaldemokrate da kriju sve podatke o svojim financijama, iako, kako navode, godinama uzimaju ogromna sredstva od države. Socijaldemokrate odgovaraju da je suvišno da Mansu dostavljaju podatke koji su već dostupni na sajtovima Državne revizorske institucije i Agencije za sprečavanje korupcije i navode da ne postoji nikakva sumnja u zakonitost njihovog rada. Srđan Perić iz organizacije KOD za naš program kaže da je za javnost najvažnija stvar da rad političkih partija što je moguće više bude transparentnija.
Da, treba kontrolisati svaki cent i treba prosto zbog budućih procesa u politici unaprijed sankcionisati i ukazivati na svaku potencijalnu i realnu zloupotrebu javnih resursa u svrhu ostvarenja što je moguće boljeg partijskog rezultata neke partije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bosna i Hercegovina je, ako se izuzme Kazahstan, najlošije rangirana evropska država u 2021. godini na indeksu javnog integriteta kojeg je objavio Evropski istraživački centar za borbu protiv korupcije i izgradnju države. Indeks se mjeri na osnovu 6 komponenti, a cilj mu je dati objektivnu i sveobuhvatnu sliku stanja kontrole korupcije u 116 zemalja. Bosna i Hercegovina je zauzela 61. poziciju sa ukupnom ocjenom 6,16 od maksimalnih 10. Nezavisnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini je ocjenjena sa 2,8, administrativno opterećenje sa 8,8 od 10, što su dva najlošija parametra Bosne i Hercegovine u ovom izvještaju. Trgovinska otvorenost je ostvarila skor 5,2 od 10, transparentnost budžeta 6,25 od 10, a e-državljanstvo 6,56 od 10. Sloboda medija u Bosni i Hercegovini prema ovom izvještaju ima najbolju ocjenu 7,29. U ovoj godini Danska je najbolje ocjenjena zemlja na svijetu sa ukupnim skorom 9,62, dok je Čad najlošiji sa 2,3. Infografiku pod naslovom BH najlošija u Europi na indeksu javnog integriteta pronađite na www.slobodnaevropa.org.
Zbog čega se Srbi na Kosovu plaše da javno iznose svoje političke stavove, kako je to pokazalo nedavno istraživanje nevladine organizacije Aktiv. Odgovor na ovo pitanje potražila je Sandra Cvetković.
Srbi na Kosovu ne smiju javno da iznose svoje političke stavove jer mogu da se suoče sa raznim posljedicama, kaže jedan meštanin sa teritorije opštine Gračanica kod Prištine koji učini većinsko srpsko stanovništvo. On je za Radio Slobodna Evropa pristao da govori samo uz uslov da mu se ne otkriva identitet jer, kako kaže, jedino na taj način može da bude iskren i da kaže sve ono što misli.
Laici iz političkog života, oni su rekrutovani da prikupljaju takve podatke da kad god neko kaže nešto protiv političara, automatski to ide ekspresno, čak brže nego telegraf.
Ovaj meštanin Gračanice dodaje da su Srbi sa Kosova koji žele da dobiju posao postali kao mumije, odnosno ne smeju u javnosti da iznose svoje stavove ukoliko su oni kritički prema ljudima koji su na vlasti.
Oni sada su pretvoreni u robovima, znači nikakvo mišljenje niti izjave ne smije da daju jer znaju ko se kveće toga da neće dobiti ono što su tražili. To je najveći problem, barem za mene koji sam Srbin i koji živim na Kosovu.
Da se većina Srba za Kosova plaši da javno govori o svojim političkim stavovima pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Aktiv iz Severne Mitrovice pod nazivom Analiza trendova. Ova organizacija 6 godina unazad radi ovo istraživanje koje ima za cilj da prati stavove srpske zajednice na Kosovu oko raznih pitanja iz različitih sfera života. Ove godine je Srbima u 10 opština sa srpskom većinom podeljeno ukupno 540 upitnika, a 70% njih je reklo da se ne osjeća slobodno da javno iznosi svoje političke stavove. Miodrag Milićević, izvršni direktor nevladine organizacije Aktiv, ocenjuje da je ubistvo srpskog opozicionog političara iz Severne Mitrovice, Olivera Ivanovića, uticalo na građane da javno iznose svoje stavove. Neposredno pred ubistvo protiv Ivanovića se vodila hajka uoči lokalnih izbora 2017. godine. Miodrag Milićević iz Aktiva ukazuje i da je ovogodišnje istraživanje pokazalo da se veliki broj Srba sa Kosova i dalje plaši da javno iznosi svoje stavove, a kao jedan od razloga za to navodi različite vrste pritisaka na opozicione političare prethodnih godina.
To se posebno odnosilo tokom perioda izbornih kampanja. Čavali su se stvari koje nisu bile, nažalost, rekao bih, pohvalne, konkretno za taj jedan politički migaj koji se naprosto kao takav prenao čak i na obične građane.
Isak Vorgučić, direktor lokalne radiotelevizije Kim iz Čaglavice kod Prištine, smatra da Srbi sa Kosova nemaju mogućnost političkog izbora, odnosno da je to samo srpska lista, te dodaje da se zbog toga ne osjećaju bezbedno da javno iznose svoje stavove. Vorgučić smatra da je pritisak na Srbe južno od Ibra nešto manji u odnosu na njihove sunarodnike koji žive na severu. Dodaje da se u 4 teritorijalno povezane opštine na severu sve zna i sve vidi, koji izlazi, ulazi u kafić ili ko sa kim sedi i razgovara.
Kompletna atmosfera je nešto drugačija, ali ne u potpunosti. Dakle, i ovdje se gleda ko će sa kim da sedne, da razgovara, i ovdje se dele po toj liniji simpatija ili antipatija prema srpskoj liniji.
Inače, Srpske opozicione partije na Kosovu gotovo da ne postoje od 2013. godine kada je formirana Srpska lista uz podršku Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada kantona Sarajevo subvencioniraće 866 mladih osoba u dobi do 38 godina za kupovinu stana. Svakome od njih biće dodijeljeno oko 5.000 eura. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna cijena stanova u drugom kvartalu ove godine u Bosni i Hercegovini iznosila je 925 eura po kvadratu. Najskuplji su stanovi u Sarajevu, gdje metar kvadratni u protekla 3 mjeseca u prosjeku košta oko 1400 eura. Oko 72% mladi živi u stanu ili kući koji su u vlasništvu njihovih roditelja. Bosna i Hercegovina ima preko 700.000 mladih osoba u dobi od 15 do 30 godina. Iz Sarajeva slušamo Mariju Augustinović.
29-godišnja Mina kupila je u oktobru prošle godine stan u sarajevskom naselju Dobrinja. Platila ga je oko 50.000 eura i poput većine stanovnika Bosne i Hercegovine morala se kreditno zadužiti.
Naravno da razmišljate, ok, ove godine će možda biti sve u redu, ali šta je za godinu, za dvije, za tri, za pet, mene je iskreno bilo strah. Ali danas, nažalost, mladi ljudi nemaju baš mnogo opcija za samostalan život osim, dakle, podizanja kredita.
Amina se prijavila na poziv za dodjelu subvencija za podršku stambenom zbrinjavanju mladih koji je objavila vlada kantona Sarajevo. Na listi je među 866 mladih kojima je kantonalna vlada odobrila subvenciju u iznosu od oko 5.000 eura.
Dobro dođe možda za neke druge stvari koje ste planirali da nešto promijenite. Ne može baš mnogo pomoći prilikom kupovine stana kad uzmemo recimo obzir da vi date evo, u najmanje možda iznos u 100.000 km.
Prema podacima Državne agencije za statistiku, prosječna cijena stanova u drugom kvartalu ove godine u BiH iznosila je oko 925 eura. Najskuplji su stanovi u Sarajevu, gdje je kvadratni metar u protekla 3 mjeseca koštao u prosjeku više od 1400 eura. Cijena stanova u novogradnji u Banja Luci iznosila je u prošloj godini u prosjeku oko 1050 eura po kvadratnom metru. Za kupovinu kuće u tom gradu 34-godišnji Dejan dobio je stambeni kredit. Nedugo nakon useljenja dodijeljena mu je subvencija za mlade vlade BH entiteta Republika Srpska.
Kredit od 76.000 maraka, ja mjesečno dobijam 60 maraka, jel godišnje 720. Sredstva nisu beznačajna, ali je najveći problem što se u njih nikad ne možete pouzdati. Kad se sve to stavi na jednu stranu, to je sve skromno. Mene samo dokumentacija za moj kredit koštala 4.000 maraka.
Podrška mladima nije ujednačena na prostoru cijele BiH i ovisi o financijskoj moći određenog administrativnog dijela. Svijetlih primjera nema mnogo, a ističe se Doboj. Taj grad mladim bračnim parovima pomaže u kupovini stana sa financijskim učešćem i do 70%. Ovu potporu dobio je i Nikola.
Ukupna vrijednost stana je bila negdje oko 105.000. Čime je grad učestvovao sa nekih 70 i kusur hiljada maraka. Iskreno da vam kažem, supruga i ja, da nije bilo ovako nečega, vjerovatno bismo gledali neki bolji život Evropu.
Istraživanje Centra za podršku organizacijama pokazalo je da će se više od 87% mladih u BiH suočiti s problemom rješavanja stambenog pitanja. Predsjednica centra Jasminka Tadić-Husanović kaže da je nakon zapošljavanja rješavanje stambenog pitanja gorući problem mladih.
Nužne javne vlasti trebaju poduzeti da pored jačanja privrednih kapaciteta riješe i to stambeno pitanje, jer znamo da je drugi razlog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine na riješeno stambeno pitanje.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, BiH ima više od 770.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina. Iako nema preciznih podataka koliko ih je napustilo zemlju u proteklim godinama, istraživanja pokazuju da o odlasku razmišlja svaka druga mlada osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Investitor svetskih referenci. Tako je premijerka Srbije Ana Brnabić opisala firmu koja bi posle skoro 18 godina u Zrenjanin mogla da dovede pijaću vodu i tako reši problem vodosnabdevanja za 120.000 građana treće po veličine opštine u pokrajini Vojvodini. Izgrađena fabrika vode čeka novog vlasnika i 4 godine nakon izgradnje je van stroja. Fabrika se prodaje jer je, kako je to opisala premijerka Srbije, prethodni vlasnik bankrotirao. Nakon propalih pokušaja prodaje, rok za pronalazak novog kupca je kraj januara 2022. A prema najavama bit će mu ponuđena u pola cene za 3,5 miliona evra. Ukoliko prodaje uspe, po prvi put bi u Srbiji privatni vlasnik građanima mogao da isporučuje vodu za piće, za šta je do sada bila zadužena jedino država. Za to vreme u gradu Zrenjaninu, udaljenom oko 70 km od prestonice Beograda, stasavaju generacije koje nikada nisu probale vodu sa česme, jer je ona zabranjena zbog prekomernih količina opasnog arsena.
Imam dva mlađe brata koji će uskoro postati punoletni. Malo je bizarno to što oni ceo svoj život nisu pili vodu sa česme. Od svih silnih obećanja fabriku vode još uvek nismo dočekali.
Da vidi se da je žuto, nisam zadovoljen.
Niste zadovoljni?
Nisam zadovoljen s vodom, moram da kupujem vodu, a imam malu socijalku. 9600, od toga da moram da živim i da kupujem vodu.
Joj, nemam reći. Nemam reći ovaj za vodu.
Pa kako svih ovih 17 godina, je li teško?
Pa kupimo non stop vode.
Kupujemo flaširanu.
I pa to je jedino rješenje?
Pa izgleda. Izgleda kad su nesposobni ovi da reše problem.
Da bi se zabrana skinula, potrebno je da fabrika počne sa radom i da uspe da isporuči čistu pijaću vodu. Radio Slobodna Evropa vam donosi pregled najvažnijih dešavanja u Zrenjaninskoj sagi o fabrici vode. Kako izgleda više od 17 godina duga borba građana za pijaću vodu? Ko organizuje proteste? Kako je fabrika zapala u dugove i stečaj? I da li uopšte može da prečisti potrebne količine vode za jedan grad? Šta obećava vlast? Kada će problem biti rešen? Vremeplov o Zrenjaninskoj fabrici vode pronađite na slobodnaevropa.org.
Nova britanska studija ukazuje da je rizik od hospitalizacije za pacijente sa omikron sojem koronavirusa niži za 40 do 45% u odnosu na pacijente sa delta sojem. Više detalja donosi Ljudmila Cvetković.
Nova studija ukazuje da su manje šanse da pacijentima sa omikron sojem koronavirusa zatreba bolničko lečenje u odnosu na ona obolela od delta soja. U tvitu objavljenom 22. decembra medicinsko odeljenje Imperialnog koledža u Londonu navodi.
Rane analize ukazuju da zaraženi omikron sojem imaju 15% manje šanse da moraju da odu u bolnicu i 40% manje šanse da budu hospitalizovani na jednu noć ili duže u poređenju sa delta sojem.
Međutim, dodaju da manji broj hospitalizovanih mora biti uravnotežen sa većim rizikom od infekcije omikronom usled manje zaštite koju pružaju vakcina i prirodni imunitet nakon prelažene bolesti. Navode također da njihove procene ukazuju da ljudi koji su primili makar dve doze vakcine ostaju pod prilično manjim rizikom od hospitalizacije. Dr. Ameša Dalja sa Johns Hopkins Univerziteta u Marylandu upozorio je da je pandemija daleko od kraja sa omikronom koji se širi velikom brzinom.
To će biti veoma teško za bolnice koje se već bore sa pacijentima obolelim od delta soja COVID-a. Dakle, mislim da će broj smrtnih slučajeva na kraju verovatno biti sličan onome sa delta sojem. Međutim, ovo će se dogoditi brže zbog načina na koji se omikron širi.
Naučnici se utrkuju da odgovore na pitanje o zaraznosti i ozbiljnosti omikron soja kako bi pomogli vladama da odgovore na novu varijantu. Omikron je dominantan soj u mnogim zemljama, uključujući Južnu Afriku, Dansku, Portugal, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države, dok zemlje Evropske unije zbog povećenog broja slučajeva uvode nova ograničenja.
Pandemije su kroz historiju podsticale na preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagovještavaju da će svijet nakon COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti, stoga ćemo morati da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Slušamo postskriptum Dragana Štavljanina.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraj u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini historičari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Pojedini hroničari idu tako daleko da pronalaze vezu između crne smrti i izuma Gutenbergove štamparske prese, kao što je nakon španske groznice ubrzana automatizacija privrede u SAD-u 1920-ih, a sadašnja pandemija pospešila korišćenje robota, rad od kuće, telemedicinu i probne komercijalne letove u svemir. Sljedeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka ubrzana je industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Naime, najteže pogođena gradska sirotinja pobunila se protiv bogatih koji su pobjegli u svoje seoske domove kako bi izbjegli zarazu. Nakon Prvog svjetskog rata i španske groznice, u SAD-u je usledio period velikog dinamizma i prosperiteta sa masovnom upotrebom automobila, zatim dostupnošću radija i bioskopa širim masama, emancipacijom žena, novim modnim trendovima, popularnošću džeza, ali i prohibicijom. Tek tada su protestantska radna etika i stare vrednosti samoodricanja i štedljivosti počele da ustupaju mesto fascinaciji potrošnjom i dokolicom, koja je suština moderne američke kulture. Stoga je Francis Scott Fitzgerald, autor Velikog Gatsbija, opisao 1920. kao najskuplju orgiju u istoriji. Taj razvoj je bio neujednačen, pa su hroničari okarakterisali SAD kao bolesnu i umornu naciju. Krajem 1920-ih usledila je velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gde ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju posle otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ubrzano će se širiti negativni uslovi koji se još mogu kontrolisati. Ali su krhki i bojim se da u toj krhkosti leži budućnost, a ne u snazi ili inovacijama koje možemo brzo razviti.
Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Angus Deaton upozorava da možemo ući u mračnu fazu koja bi potrajala 20 do 30 godina. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rešenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
Bio je ovo postskriptum Dragana Štavljanina. Ostale epizode možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kompanija Rio Tinto kupuje rudnik litijuma u Argentini, dok nastoji da proširi svoje poslovanje na materijale neophodne za energetsku tranziciju. Rudnik u Argentini bi trebalo da ima potencijal da proizvodi 50.000 tona litijum karbonata, otprilike koliko je rudnik Jadar, zbog kojeg su u Srbiji izbili protesti. Kupovinom rudnika litijuma u Argentini, druga po veličini rudarska kompanija na svetu ubrzava svoj prodor u materijale za baterije, dok cena tog metala nastavlja da raste, ukazuje Bloomberg. Globalna tranzicija ka električnim vozilima povećala je potrošnju i cene litijuma su ove godine zabeležile više nego trostruki rast, budući da rudarske kompanije, pored proširenja kapaciteta, ne mogu da idu u korak s potražnjom. Najveće rudarske kompanije, kako navodi Bloomberg, sve više žele da se prošire na takozvane materijale za budućnost, kao što su litijum, bakar, pa čak i đubriva, pošto investitori i vlade povećavaju pritisak na materijale koji više zagađuju, ali koji su dugo bili najprofitabilniji. Rio Tinto već želi da u Srbiji razvije rudnik litijuma vredan 2,4 milijarde dolara, dok nastoji da diverzifikuje svoje poslovanje bazirano na rudi gvožđa, ali su ti planovi pod pritiskom aktivista koji protestuju na ulicama srpskih gradova protiv projekta. Zbog tih prepreka dogovor u Argentini je posebno važan, rekao je Chris Berry, predsjednik konsultantske kompanije House Mountain Partners, dodajući da je jedna od najvećih grešaka rudarskih kompanija što nemaju plan B, ali da je jasno da je Rio dobro razmislio o svojoj litijumskoj strategiji. S kupovinom Rincona i projektom litijuma u Srbiji, Rio Tinto će imati potencijal da proizvodi od više od 100.000 tona litijum karbonata godišnje, pošto bi oba projekta trebalo da daju po 50.000 tona godišnje pod punim kapacitetom, ukazuje Financial Times. S ta dva projekta, dodaje List, Rio Tinto bi bio jedan od najvećih proizvođača litijuma na tržištu, za koje se očekuje da će rasti za 25-35% godišnje u narednoj deceniji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.